ูดได้เลยว่าภาคการศึกษาโดยเฉพาะคณะนิเทศเนี่ยตื่นตัวละ12มหาวิทยาลัยเนี่ยรวมกลุ่มกันจะทำเนี่ยเข้าไปสู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนิเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเบื้องต้นต่างๆจริยธรรมที่ควรจะเป็นผลกระทบต่างๆหรือจะไปลิงก์เชื่อมกับภาคสุขภาพยังไงที่จะสอนในเรื่องของการทำโฆษณาที่พูดง่ายๆไม่ผิดกฎหมาย2ไม่เป็นการละเมิดจริยธรรมหรืออะไรต่างๆไปแล้วก็สำคัญก็คือว่าอย่าพยายามทำยังไงคือเราเคยได้ยินสื่อหลายคนก็บอกว่าอ้าวก็หาช่องโหว่ของกฎหมายให้เจอสิใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการนั้นทำอย่างไรที่เขาจะเข้าใจแล้วก็ปรับบทบาทมาช่วยประชาชนมากขึ้นนะคะเพราะว่าสื่อยังไงก็ตามเนี่ยอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้หรอกถ้าประชาชนไม่สนับสนุนใช่ไหมฮะประชาชนเองก็เป็นเรียกว่าเป็น end userเพราะฉะนั้นเป้าของเราก็คืออันที่หนึ่งทำยังไงที่จะสร้างความเข้มแข็งรู้เท่าทันของประชาสังคมได้เขาต้องมีเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแล้วก็เคยสะท้อนไปกับน้องๆหลายหนว่าเฝ้าระวังสื่ออย่างเดียวไม่พอนี่พูดตรงไปตรงมานะคะทุกท่านเฝ้าระวังหน่วยงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราส่งเรื่องอะไรไปเนี่ยหรือเราทำงานอะไรไปเนี่ยต้องไปติดตามไปคอยกระทุ้งไปดูมอนิเตอร์ดิซิว่างานไปถึงไหนแล้วนะคะเราเสนอประชาชนอย่างนั้นนะคะทำอย่างไรที่เราจะมีความเข้าใจกับสื่อมวลชนมากขึ้นในเรื่องของว่าอะไรถูกอะไรผิดซึ่งเข้าใจว่าทางอย.หรือทางกสทช.เนี่ยคงได้ทำงานพาร์ทนี้ด้วยนะคะทำอย่างไรที่จะประสานความร่วมมือกับการศึกษานะคะทีนี้เราทำไปละ4จังหวัดนะก็ได้สรุปบทเรียนมาแล้วเราคงจะเอาบทเรียนเนี้ยเข้าไปนำเสนอในสมัชชาครั้งนี้ด้วยว่าภาคประชาชน4จังหวัดที่เราทำเนี่ยได้บทเรียนอะไรมาแลกเปลี่ยนกันส่วนที่1อันที่2คือว่าเราคงขยายนะคะขยายจาก4จังหวัดได้ขยายต่อไปอีกเราก็ต้องไปวิ่งเต้นหาทุนงบประมาณนะภาคประชาชนไม่มีงบของตัวเองนะการศึกษาเนี่ยเราก็มีงบบางส่วนก็ต้องไปวิ่งเต้นไปติดต่อว่าเอ๊ะถ้าใครสนใจมาช่วยกันทำงานด้วยกันอันนี้ก็เป็นอันนี้คือจุดอ่อนของภาคประชาชนหรือคนที่ทำงานส่วนนี้ว่ามันไม่มีการรับรองที่ชัดเจนจากภาครัฐนะคะพูดได้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีงบประกาศชัดเจนงบสนับสนุนภาคประชาชนนะคะสนับสนุน NGO ในการทำงานปัจจุบันงบอันนั้นมันหายไปไหนไม่รู้คนทำงานต้องไปวิ่งเต้นขวนขวายหาเงินมาเองแล้วต้องถูกกระจู้กระจี้ด้วยเรื่องต่างๆอยู่เนี่ยทำอย่างไรจะสร้างความเข้มแข็งของประชาชนอันนี้เป็นโมเดลไปแล้วคงอยากจะฝากว่าหน่วยงานที่รองรับเนี่ยจากใครที่จะมาช่วยกันมองภาพใหญ่มากขึ้นนะคะก็คิดว่าคงทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็คงจะได้เสริมในช่วงหลังค่ะ
อันนี้ก็เป็นบทบาทในการที่จะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนมีความตื่นตัวแล้วก็รู้เท่าทันสื่อนะคะมีเดียและเทรนซี่นะคะซึ่งก็มีหลายองค์กรทำเหมือนกันแต่ว่าของอาจารย์จะทำในส่วนของเรื่องของสุขภาพนะคะค่ะถ้าไม่มีงบก็ขอกสทช.ได้นะคะกสทช.มีงบเยอะค่ะค่ะอันนี้จะเป็นกรณีศึกเรียกว่าอาจจะเป็นเคสที่อาจารย์จะนำเสนอในการประชุมสมัชชาปลายปีนะคะ4จังหวัดนี่เราใช้เวลาทำนานแค่ไหนคะอาจารย
์เราทำมาตั้งความจริง4จังหวัดนี้เราทำงานกับเขามาเป็นปีละนะในช่วงที่ทำเรื่องโฆษณานี่ก็ร่วมปีได้แล้วก็คงทำต่อเนื่องต่อไปด้วยนะคะ
ค่ะนี่สำคัญมากๆเลยนะคะในการที่จะให้ประชาชนผู้บริโภคมีส่วนร่วมค่ะเพราะว่าหน่วยงานราชการมีพนักงานหรือว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องมีส่วนด้วยนะในการที่จะดูแลตัวเองด้วยนะคะก็คงจะสามารถที่จะร่วมเครือข่ายกับท่านอาจารย์นิยดาได้ด้วยนะในที่นี้ค่ะค่ะทีนี้มาดูในภาคส่วนของคนที่ทำหน้าที่เรียกว่าดูแลกฎหมายนะคะเป็นคนใช้กฎหมายเป็นคนถือกฎหมายหลายคนบอกว่าเอ๊ะกฎหมายบ้านเราทำไมถึง enforce หรือว่าบังคับใช้ไม่ค่อยได้ผลนะเดี๋ยวต้องมาเรียนถามท่านทางท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปที่กสทช.นะคะมาเรียนถามท่านพันตำรวจเอกไพฑูรย์นะคะเรื่องของการดูแลผู้บริโภคในส่วนของการโฆษณาเกินจริงการโฆษณาผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของตำรวจในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ทำอะไรไปบ้างคะท่านคะ
ก็ขอบคุณครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับ ก็รู้สึกดีใจนะครับในส่วนของตำรวจเองเนี่ยจริงๆผมนึกว่าผมจะพูดตอนท้ายนะครับตำรวจต้องมาที่หลังอันนี้ก็ต้องขออนุญาตท่านสุพิญญาก่อน
ตอนนี้กสทชมาแรงกว่า
ครับก็คือขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของเราเนี่ยท่านอาจจะงงอยู่ว่าตำรวจมายังไงนะครับในส่วนของบก.เราเนี่ยเพิ่งตั้งมาได้3ปีกว่านะครับก็เพิ่งเกิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของตำรวจทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้หน่วยงานของเราตั้งขึ้นมาเนี่ยชื่อว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็เลยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้ว่าหน่วยงานเราเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคแทบทุกเรื่องนะครับก็จะดูอยู่3หน้างานก็คือมีสคบ.งานที่สคบ.ดูอยู่นะครับเรื่องสลากสัญญาโฆษณาแล้วก็ขายตรงตลาดแบบตรงนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็มก.ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับสินค้าต้องมีมาตรฐานนะครับส่วนหน้างานที่3ที่เราดูเลยก็คืออาหารและยานะครับก็คือซึ่งเป็นประเด็นของวันนี้นะครับซึ่งรู้สึกดีใจแทนพี่น้องประชาชนผู้บริโภคว่าวันนี้ผมเพิ่งมาร่วมเสวนาครั้งแรกแล้วก็เห็นบทบาทของแต่ละหน่วยงานซึ่งต่างคนต่างทําหน้าที่กันอยู่นะครับผมในส่วนของบทบาทของปคบเอาเข้าเรื่องก่อนเวลาผมค่อนข้างจะสั้นนะครับในบทบาทของเรานี่เราทําอยู่ที่สำคัญนะครับมีอยู่ 2-3 ส่วนนะครับส่วนที่1ก็มาตรการในการป้องกันนะครับในการป้องกันนี่จะอยู่ในส่วนของการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆนะครับแผ่นพับแล้วก็การประชาสัมพันธ์ทางกรณีที่มีการจับกลุ่มเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนะครับและการให้ความรู้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้คือส่วนมาตรการในการป้องกันการลงพื้นที่การทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเตือนพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะครับส่วนที่สองก็คือมาตรการในการปราบปรามตรงนี้เป็นมาตรการเชิงรุกซึ่งเราปฏิบัติอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือการเฝ้าระวังนะครับเราจะมีชุดเฝ้าระวังในการที่จะมอนิเตอร์เกี่ยวกับเจาะไปในเรื่องนี้ก็แล้วกันนะเรื่องของอาหารและยานะครับเราจะมีเฝ้าระวังจากสื่อต่างๆนะครับเมื่อมีประเด็นไหนที่เห็นว่าเป็นความผิดเราก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการนั่นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็จะมีชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติในพื้นที่จริงอันนี้ก็คือเหมือนมาออกไปตรวจทั่วไปก็มีการจับกลุ่มพบความผิดซึ่งหน้าก็ดำเนินการไปในส่วนนั้นส่วนที่สามก็คือการที่เรารับเรื่องร้องเรียนนะครับจากส่วนต่างๆที่เป็นข้อมูลส่งมาจากสายด่วน1135นะครับโทรศัพท์ตรงจากหน่วยที่แบบมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นหนังสือจากเป็นหนังสือร้องเรียนแล้วก็เป็นหนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้เราก็จะเอามาตรวจสอบข้อจริงก็ดำเนินการนะครับส่วนที่4ก็เป็นเรื่องของการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เราเกี่ยวข้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมอสคบแล้วก็อย.ในเรื่องนี้เนี่ยเราจะร่วมมือกับอย.ซะเป็นส่วนใหญ่ที่ทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถ้าท่านตามข่าวก็จะมีทางออกทางสื่อมวลชนเป็นประจำที่เราได้ร่วมงานทำงานอยู่จริงๆเราทำอยู่ตลอดเวลานะเรามีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดนะครับช่วงหลังนี้ก็ได้เข้ามาภาคีเครือข่ายในภาครัฐและเอกชนเนี่ยซึ่งเข้ามาร่วมกันเนี่ยกสทช.ก็มีบทบาทอย่างยิ่งเพราะว่าต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อสักครู่นี้ทางที่ท่านรองศรีนวลได้บอกไปแล้วปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ต้องเรียนว่ามีช่องว่างเยอะในการที่องค์กรอัยการก็ดีผู้กระทำผิดเนี่ยอาศัยช่องว่างตรงนี้เนี่ยในการที่เขาเรียกอะไรนะใช้ช่องว่างตรงนี้ในการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็ในการกระทำผิดกฎหมายซึ่งบางทีกฎหมายเข้าไปไม่ถึงนะครับนี่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างเราเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าพอเวลาถ้าเกิดความผิดชัดเจนเนี่ยเราชกได้เลยเราจับได้เลยแต่พอเป็นเวลาความผิดที่มันคาบเกี่ยวผู้ต้องไปถามทางอย.ก่อนว่าเป็นยังไงมันผิดหรือไม่คือการทำงานก็จะล่าช้าลงนะครับนี่คือข้อจำกัดของข้อกฎหมายที่มีช่องว่างและก็ไม่ทันสมัยนะครับส่วนที่สองก็คือของเรื่องของการควบคุมในเรื่องของสื่อนะครับสื่อนี่ผมเรียนว่าเป็นส่วนสำคัญของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับเพราะว่ามีทั้งสื่อที่ดีแล้วก็สื่อที่ไม่ดีผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยสื่อที่ดีทั้งหมดนะครับ เป็นสื่อที่ดีทั้งหมดนะครับแต่สื่อที่ไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมก็ไม่ได้หมายว่าไม่ดีนะฮะแต่บางส่วนที่ยังไม่ดีอยู่เยอะนะครับทีนี้สื่อนี้ที่มีสำคัญยังไงที่ผมเห็นว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยทำหน้าที่ไปนะครับแต่เนื่องจากเขาเรียกอะไรนะสังคมมันไปไวมากนะครับตอนนี้ไม่ว่าบุคลากรก็เพิ่มขึ้นทุกวันเยอะขึ้นคนเยอะขึ้นจริงๆพอเดินไปในสนามแล้วทำไมธุรกิจพวกนี้มันอยู่ได้รวยไวนะครับแล้วทำไมยังมีคนหลงเชื่ออยู่นั่นเพราะสื่อนะครับสื่อในการโฆษณาเพราะฉะนั้นสื่อที่เราจะไปสู้ได้เนี่ยจากการบังคับใช้กฎหมายก็ดีหน่วยงานภาครัฐอย่างที่นั่งบอกของผมกำลังคนไม่ถึง200ประมาณ200นะครับประมาณเนี้ยงบประมาณทั้งปี4ล้านเป็นหน่วยงานเล็กมากแล้วทำงานทั่วประเทศจริงๆเราก็ต้องไปอาศัยเอี่ยวกับที่อื่นไปเรื่อยนะครับเรามีความตั้งใจจริงนะครับทีนี้ไปสู้กับที่เขาโฆษณาทุกวันงบประมาณในการโฆษณาที่อัดลงไปทุกวันเนี่ยค่อนข้างจะคือเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราสู้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเยอะก็คงต้องฝากสื่อมวลชนที่ท่านมาวันนี้นะครับผมฝากเป็นอย่างยิ่งว่าท่านมาวันนี้เสียเวลาตั้งแต่เช้าผมเห็นว่าสื่อมวลชนมาเยอะตั้งแต่เช้าผมตั้งความหวังไว้ว่าเวทีนี้เนี่ยเมื่อเรามารับข้อมูลแล้วเนี่ยท่านรับไปแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านเก็บไว้นะครับผมอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกระบอกเสียงเพื่อผู้บริโภคที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีโอกาสได้เขาเรียกอะไรนะผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีโอกาสได้รับรู้ผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีโอกาสได้ที่จะได้ทำผิดอย่างคนอื่นเขานะครับในสังคมเนี่ยคนเราเนี่ยมีโอกาสทำผิดจะทำผิดกันทั้งหมดเลยแต่กลุ่มคนที่ถูกเอาเปรียบโดยเป็นเหยื่ออยู่เนี่ยเต็มไปหมดนะครับผมทำรายการหลายรายการนะครับผมพยายามที่จะทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนของนอกจากบังคับใช้กฎหมายเนี่ยในการประชาสัมพันธ์นี่ผมพยายามไปทำทุกรายการพยายามที่จะไปประชาสัมพันธ์ประเด็นต่อมาก็คือเห็นด้วยกับท่านดร.นิยดาที่บอกเมื่อสักครู่ว่าผมพูดเสมอในกรรมธิการเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่รายการตีกลองทุกวันอาทิตย์นะครับบ่าย 2:00 ถึง 3:00 เนี่ยทีเนียนนะฮะที่เราบอกว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคหมายความว่าลำพังเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็เนื่องจะลำบากแต่ถ้าผู้บริโภคเข้มแข็งเนี่ยยังไงโอกาสที่จะไปหลงเป็นเหยื่อมันก็น้อยนะครับเราต้องย้อนกลับไปเรื่องความเชื่อก่อนนะครับการโฆษณาชวนเชื่อนะครับมันเป็นการชวนเชื่อจริงๆนะครับถ้าเชื่อแล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยไม่สนเลยนะครับซื้ออย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะผมไม่ได้พาดพิงแล้วเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องความสวยความงามที่เราเจอเยอะมากนะครับเรื่องสุขภาพของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเนี่ยถ้าเชื่อแล้วเนี่ยห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังนะครับบุกเข้าไปนะครับเปล่าว่าที่เราผมที่ร่วมกับอย.ที่ไปจับมาเนี่ยปลอมทั้งนั้นนะครับปลอมทั้งนั้นผสมตอนนี้นะทุกอย่างแทบจะเราจะหาสิ่งที่เป็นเรื่องจริงในสังคมเนี่ยค่อนข้างจะหาลำบากก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมหวังผมไม่ได้หวังหมายว่าให้ตำรวจต้องขอพึ่งเราอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะครับ
ท่านรองท่านรองขออภัยค่ะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนนี่เดือน 7 เดือน 8แล้วนะคะค่ะเราจับกลุ่มประมาณเท่าไหร่และขีดคดีและเพิ่มขึ้นแค่ไหนยังไงคะ
ผมไม่ได้มาสถิติมานะแต่ว่าเราจับกลุ่มเยอะครับโดยประมาณก็จริงๆแล้วคืออย่างนี้ปีนึงเนี่ยในกลุ่มในเฉพาะเรื่องนี้นะฮะก็ประมาณยังไม่ถึงพันนะฮะประมาณเนี้ยประมาณ400ประมาณ400-500ประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงพันเพราะว่า
แต่ว่าอยากจะดูจากส่วนว่าเพิ่มขึ้นแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีทีวีดาวเทียมเยอะเคเบิลทีวีก็เยอะวิทยุชุมชนก็มากมายฮะ
เรียนตรงๆว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมุมนี้เรายังเข้าไม่ถึงจริงนะตอนนี้เรียนตามตรงก่อนนะครับคือเข้าไม่ถึงหมายความว่าลำพังองค์กรองค์อย่างสมมติสื่อมวลชนอย่างกรณีที่เราจะเข้าไปอย่างโฆษณาอย่างเงี้ยมันจะมีคณะกรรมการในการดูโฆษณาอยู่ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่อยากจะผลักภาระนะว่าพอโฆษณาอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็ผมต้องถามอย.ก่อนว่าอย่างนี้ผิดหรือเปล่านะครับจับได้ไหมต้องถามท่านก่อนแล้วท่านต้องพาไปจับถ้าเกิดอยู่เฉยผมไปจับเลยเนี่ยมันจะมีข้อต่อสู้ของคู่กรณี
ไม่ถึงว่าอย.หรือว่าสคบ.เนี่ยจะต้องนำจับใช่ไหมคะ
ต้องไปคู่กันเลยนะแล้วก็การชี้อย่างสมมติว่าการโฆษณาทั่วไปที่เราปรากฏอยู่เนี่ยมันมีคณะกรรมการโฆษณาของสคบ. นั่นก็ส่วนหนึ่งที่เขาดูอยู่ในเรื่องของพอปรากฏว่าพอเราไม่สามารถชี้ว่าอันนี้เป็นโฆษณาที่เป็นการหลอกลวงเลยมันจะต้องมีผู้เสียหายส่วนที่1ส่วนที่2การที่เราวินิจฉัยเลยเนี่ยตอนนี้ต้องเรียนว่ากฎหมายเนี่ยประชาธิปไตยมันค่อนข้างเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปต่อย04 05เนี่ยนะเขาสวนกลับนี่เราถ้าเกิดเราไม่ชัวร์จริงเนี่ยก็โดนฟ้องกลับเช่นเดียวกันนะครับจริงๆเนี่ยถ้ามีผู้บริโภคเนี่ยผมเมื่อคืนนี้ผมนอนนึกถึงประเด็นใหม่ที่ว่าผมอยากจะนำเสนอตรงนี้ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะไปสัมพันธ์ในส่วนของผู้บริโภคว่าตอนนี้จริงๆมันมีกฎหมายอยู่แต่เราอาจจะมองเจาะไม่เห็นผมเพิ่งนึกได้เมื่อคืนนี้ว่าจริงๆเราผู้บริโภคเนี่ยสมมติว่าเราไปขอเวลาอีกนิดนะครับเดี๋ยวอาจจะหมดแล้วเราไปใช้บริการนะครับในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522มันจะมีส่วนหนึ่งที่ว่าสิทธิของผู้บริโภคมี5ประการนะได้รับการคุ้มครองได้รับการชดเชยเมื่อได้เกิดความเสียหายเนี่ยที่ผู้บริโภคเราเองไม่ค่อยรู้นะครับแต่ถ้าเราย้อนเกิดกลับขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าท่านไปใช้บริการสินค้าอะไรก็แล้วแต่ท่านเก็บตัวอย่างไว้แล้วส่งมาให้อย.ตรวจสอบนะครับส่งให้อย.ตรวจสอบถ้าเป็นยาปลอมถ้าเป็นยาที่ไม่ถูกต้องเราฟ้องเรียกค่าเสียหายตรงนี้ผมว่าผู้ประกอบการจะตอนนี้เวลาโดนตอนนี้ยังไม่มีใครโดนเลยนะครับผมเพิ่งได้เมื่อคืนผมว่ามันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่คนที่กระทำผิดจะต้องกลัวเพราะว่าถ้ามีผู้เสียหายสมมติว่าเราไปใช้บริการเราซื้อมา5ชุดเราเก็บไว้ชุดหนึ่งส่งอย.ตรวจเลยพอปลอมปุ๊บหลอกลวงปุ๊บแจ้งความดำเนินคดีผมจับเลยนะครับก็เรียกร้องค่าเสียหาย20ล้าน10ล้านก็ว่าไปถ้าเรามารับประทานแล้วไม่สวยอย่างเงี้ยเราบอกทานแล้วสวยนะครับเฮ้ยมันกินแล้วไม่สวยส่งอย.ตรวจบอกมันไม่สวย
ก็มาบอก
ทานแล้วไม่ขาวอันนี้ยกตัวอย่างนะครับผมว่ามันน่าจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฎหมายทีนี้ช่องนี้ยังไม่มีใครทำ
จะมีใครทดลองไหมคะในห้องนี
้ส่วนที่สองก็คือเรื่องตอนนี้ผมอยากหวังพึ่งกสทช.อย่างจริงว่าเรื่องสื่ออย่างวิทยุชุมชนเนี่ยโหดตอนนี้เราหมุนเคลื่อนไหนนะเต็มไปหมดเลยโฆษณาโหดเต็มไปหมดมากเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะการบังคับใช้กฎหมายก็ค่อนข้างจะตอนนี้ติดโน่นติดนี่ติดโน่นติดนี่สื่อต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะคือเรากฎหมายยังมีช่องว่างอยู่เยอะก็คงต้องช่วยกันบูรณาการแล้วก็ที่สำคัญก็คือนอกจากที่เราหน่วยงานที่เราทำอยู่แล้วก็คงฝากสื่อมวลชนที่จะเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะรู้เท่าทันและปกป้องตัวเองนะครับเวลามันสั้นมากก็ผมเอาเท่านี้ก่อนครับ
ค่ะเดี๋ยวไว้รอบสองให้สรุปอีกสัก2นาทีนะคะค่ะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานเต็มที่นะแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเราอาจจะตามไม่ทันธุรกิจนะธุรกิจเขาแบบหัวไวกว่าตรงนี้มีปัญหาไหมคะถามไปสักคำถามนึง
ครับก็ขอบคุณครับก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่ตามไม่ทันนะแต่ว่าเทคโนโลยีเราเองเนี่ยบางทีเนี่ย1 อย่างที่บอกกฎหมายมันก็ยังมันไม่เหมือนลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ปล้นทรัพย์อย่างเงี้ยถ้ามีพบความผิดเราดำเนินการได้เลยแต่พอเจอพวกนี้ปุ๊บเนี่ยต้องมาดูว่ามันเข้าหรือยังมันไหวหรือเปล่ามันดำเนินการได้เลยไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นช่องอยู่แล้วก็สองอย่างสมมติพบยาเนี่ยเราก็ต้องไปถามทางอย.ก่อนว่ามันมีส่วนผสมที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าบางทีมีเลขอย.อย.ปลอมก็ต้องถามต้องไปว่ามันยังมีหลายส่วนที่ขออย.ที่ผมทำงานไปนี่จะพบว่าขออย.สมมติผลิตมา 1,000 ชุดอันนี้ไปขออย.ถูกต้องหลังจากนั้นอีก 10,000 ชุด 20,000 ชุดปลอมล้วนปุ๋ยอย่างเงี้ยปลอมตัวเองก็มีนะครับเพราะว่าผลิตไปให้ตรวจนี่ปุ๋ยนี่ปั้นดินขายเลยนะครับพี่น้องประชาชนพวกเกษตรกรนี่สลบเลยครับหว่านลงไปเรียบร้อยไม่รู้เรื่องแล้วก็ผมไปเวลาไปจับนี่เห็นภาพเลยว่าเวลาชุดที่จะไว้ตรวจนี่เรียบร้อยนะครับมาตรวจตรงตามเป๊ะแต่เวลาชุดที่จำหน่ายนี่ไปเลยฟึบเรียบร้อยเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับก็รู้เท่าทันแต่ว่าก็ยังบางทีการจับกลุ่มยังมันก็ดิ้นไปเรื่อยฮะพอจับพอแต่ตรงนี้ปุ๊บก็ดิ้นใหม่แต่ปุ๊บดิ้นใหม่ครับ
ยังไงเราก็ยังเจ้าที่ตำรวจก็ยังเป็นความหวังของประชาชนนะคะค่ะมาอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นหน่วยงานที่ใหม่ก็ว่าได้นะคะสำหรับกสทช.ค่ะกสทช.จะมีการเสริมพลังการใช้กฎหมายอย่างไรบ้างคะคุณสุปัญญาคะเชิญค่ะ
ขอบคุณ ชิญรายการเรียนท่านทุกท่านนะคะก็เข้าประเด็นเลยแล้วกันนะคะก็จริงๆปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยกสทช.เราก็ลงนามความร่วมมือกับอย.สคบ.แล้วก็ทางบก.ปคบ.นะคะทั้งท่านไปทูลก็มาร่วมด้วยทุกท่านนะคะแล้วก็ร่วมกับทางเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดเวทีผู้บริโภคนะคะส่งเสริมการร้องเรียนเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วก็ร่วมมือกันมาระยะหนึ่งนะคะโดยหลักการมติบอร์ดก็มีแนวทางว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาอาหารและยานะคะเราก็จะส่งไปให้ต้นเรื่องที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายคืออย.เนี่ยยืนยันมาว่าถ้าโฆษณานั้นผิดกฎหมายอย.เนี่ยเราก็จะสั่งระงับนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการเคเบิลดาวเทียมและวิทยุส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายปีที่แล้วจึงเป็นปีที่เราเร่งออกกติกาแล้วก็ออกกระบวนการให้ใบอนุญาตชั่วคราวเพื่อที่จะกำกับดูแลนะคะคือถ้าเขาไม่กลายมาเป็นผู้รับใบอนุญาตจากเราเนี่ยเขาก็คือไม่มีสถานะทางกฎหมายต้องส่งให้ตำรวจอย่างเดียวก็คือพูดง่ายว่าเถื่อนนะคะเพราะฉะนั้นท่านไพฑูรย์หรือตำรวจก็จับไม่ไหวเพราะว่าวิทยุเนี่ยก็มีประมาณ 7-8,000 สถานีดาวเทียมก็เป็นพันนะคะคือถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตจากกสทช.เราทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากสทช.ใช้อำนาจทางปกครองแสดงว่าเขาผิดกฎหมายอาญาก็ต้องให้ตำรวจจับกุมดำเนินคดีแต่เราก็แก้ปัญหาด้วยการที่พยายามจะดึงเข้ามาสู่กติกากสทช.ก็คือดึงเข้ามาเป็นผู้รับใบอนุญาตเหมือนการทำรถตู้ป้ายดำให้เป็นป้ายขาวนั่นแหละค่ะก็คือว่าถ้าเป็นรถตู้ป้ายดำปุ๊บถ้าเจอตำรวจก็ต้องจับเลยแต่ถ้าเป็นป้ายขาวเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเขาทำตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทยอยออกใบอนุญาตให้กับทีวีดาวเทียมและเคเบิลเนี่ยน่าจะ98%แล้วนะคะก็คือว่าแทบจะทั้งหมดแล้วแต่ส่วนทางวิทยุเนี่ยน่าจะแค่20%เพราะว่าจากที่ขอมาประมาณ 6-7,000 เราเพิ่งออกไปได้ 2,400 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะมีระยะเวลาอีกระดับนึงของวิทยุกว่าที่จะเอาทุกคนเข้ามาเป็นผู้รับใบอนุญาตได้แต่ว่าดาวเทียมและเคเบิลเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคะออกใบอนุญาตไปจนเกือบจะ 100% แล้ว 98% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเริ่มกระบวนการกำกับดูแลได้แล้วนะคะแล้วก็มีข่าวดีเล็กๆ ก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราออกใบอนุญาตให้กับดาวเทียมไปทั้งหมดนะคะเราก็มีเรื่องร้องเรียนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำได้เคยแถลงไปว่ามีประมาณ8สถานีดาวเทียมเนี่ยนะคะที่ออกอากาศโฆษณาที่อยู่ในแบล็คลิสต์ของอย.ที่ทำผิดซ้ำซากนะคะแล้วก็กรณีล่าสุดเมื่อวานที่บอร์ดมีมติก็คือว่าสืบเนื่องจากเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เข้ามาทาง1,200นะคะ1200เนี่ยร้องเรียนนะคะช่องรายการพอใจ Channel นะคะไม่ทราบว่าท่านเคยดูกันหรือเปล่านะคะพอใจ Channel ซึ่งผู้ร้องเนี่ยได้ดูการออกอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ จริงๆกล่องอื่นก็ดูได้นะคะก็คือว่ามันเป็นช่องที่ฟรีไปออกได้ทุกแพลตฟอร์มแต่คนที่ร้องเนี่ยเขาดูผ่านกล่อง GMMZ แต่เป็นช่องพอใจ Channel แล้วก็เขาร้องเรียนโฆษณาเกินจริงก็คือผลิตภัณฑ์ Jenny Food นะคะซึ่งถ้าท่านจำได้เนี่ย Jenny Food เนี่ยก็เคยมีประวัติกับอย.มาแล้วนะคะพอรับเรื่องร้องเรียนอันนี้มานะคะเราก็ส่งเรื่องไปที่อย.นะคะเพื่อให้อย.ตรวจสอบนะคะแล้วก็ล่าสุดอย.ก็ส่งหนังสือยืนยันมาว่ากรณีช่องพอใจ Channel วันนี้แล้วก็โฆษณาอันนี้เนี่ยทำผิดพ.ร.บ.อาหารปี2522มาตรา41นะคะแล้วก็เคยถูกเทียบปรับมาแล้วนะคะก็คือว่ามีความผิดซ้ำซากเพราะฉะนั้นอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้พิจารณาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเสนอให้บอร์ดกสท.เนี่ยระงับนะคะการโฆษณา Jenny Food เนี่ยในช่องพอใจ Channel ซึ่งมติอนุกรรมการก็ได้เสนอเข้าบอร์ดกสท.เมื่อวานนี้เองค่ะสดๆร้อนๆนะคะมติกสท.ล่าสุดก็ยืนเห็นชอบตามมติของอนุกรรมการนะคะก็คือว่าจะให้สำนักงานกสทช.เนี่ยแจ้งเป็นจดหมายทางปกครองนะคะไปยังช่องพอใจ Channel ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทโนวันจำกัดนะคะบริษัทโนวันเนี่ยคือเป็นผู้รับใบอนุญาตจากกสทช.เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นเจ้าของช่องพอใจ Channel เนี่ยหลังจากมติเมื่อวานนะคะเดี๋ยวสำนักงานก็ต้องส่งหนังสือให้กับบริษัทโนวันจำกัดในฐานะผู้รับใบอนุญาตเนี่ยให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ Jenny Food นะคะซึ่งแสดงประโยชน์ของอาหารโดยไม่รับอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา41ของพ.ร.บ.อาหารปี2522นะคะเพิ่งมีมติเมื่อวานนะคะวันนี้ท่านกลับไปท่านอาจจะยังเห็นออกอยู่เพราะว่าหนังสือเรายังไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าหนังสือยังไม่ออกเพราะเพิ่งมีมติเมื่อวานเดี๋ยวก็คงจะต้องตามสำนักงานให้ออกจดหมายฉบับนี้ไปนะคะถ้าถามว่าถ้าออกจดหมายฉบับนี้ไปแล้วบริษัทโนวันยังไม่เชื่อจะทำอะไรได้บ้างขั้นตอนต่อไปเราก็คงต้อง ปรับทางปกครองนะคะแล้วก็ร้ายแรงที่สุดก็คือว่าเราก็ต้องเพิกถอนใบอนุญาตนะคะบริษัทโนวันดังกล่าวเมื่อเพิกถอนแล้วเขาก็กลายเป็นผู้รับใบผู้ออกอากาศเถื่อนนะคะที่ไม่รับใบอนุญาตเราก็จะต้องร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจดำเนินคดีต่อไปตามพรบประกอบกิจการซึ่งจะมีความผิดสูงนะคะว่าถ้าออกอากาศโดยไม่ได้รับใบอนุญาตในขณะที่ส่วนใหญ่ 100% เนี่ยเขาเป็นผู้รับใบอนุญาตนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆผลิตภัณฑ์เจนี่ฟู้ดเนี่ยไม่ได้ออกแค่ช่องพอใจ Channel อย่างเดียวออกอีกหลายช่องนะคะเพียงแต่ว่าเริ่มที่ช่องพอใจอันเนี้ยเพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนมาจาก 1,200 จากผู้บริโภคค่ะเราก็เริ่มไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายกรณีที่ยังอยู่ในลิสต์นะคะที่กสทช.ส่งไปให้อย.ยืนยันมานะคะหลายช่องที่เคยมีปัญหาในอดีตที่เรากำลังรอตรวจสอบอยู่นอกจากพอใจ Channel นะคะเช่นโอ้โห Channel Hit Stationมงคล Channel อันนี้อยู่ในยังไม่ได้สั่งระงับเพราะอยู่ในลิสต์ของการรอตรวจสอบนะคะแต่ก็นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เจนนี่ฟู้ดแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่พบข้อร้องเรียนบ่อยมากแล้วก็อยู่ในลิสต์ของอย.ก็อย่างพวกคาร่าพลัสนะคะดับเบิลแม็กซ์ชาเจสันวินเทอร์นะคะและ BL99 BB Max Big Brother B Berryแม็กซิมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะอันนั้นก็คือยังอยู่ในลิสต์ที่จะทำตามมาแต่ว่ามติที่เป็นทางการเมื่อวานนะคะเพิ่งเป็นมตินะคะก็คือจะสั่งระงับเจนนี่ฟู้ดนะคะซึ่งอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะอย.ก็ฟันธงมาให้เราแล้วค่ะออกอากาศทางพอใช้ Channel ก็อันนี้ก็คงต้องทางบริษัทโนวันเองก็คงต้องรอรับจดหมายจากกสทช.แล้วก็ควรจะระงับโฆษณาอันนี้หรือไม่ก็ให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ไปขอใบอนุญาตจากอย.ให้โฆษณาให้ถูกนะคะก็ต้องเรียนท่านตามตรงว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะกว่าที่หลายอย่างจะลงตัวเช่นเราใช้เวลาในการเราออกใบอนุญาตเนี่ยให้กิจการดาวเทียมเคเบิลเนี่ยก็หลายเดือนนะคะตอนนี้เราเพิ่งออกใบอนุญาตให้เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มฟันได้แล้วก่อนหน้านี้เหมือนกับยังฟันได้ไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงไม่มาขอใบอนุญาตขอบ้างไม่ขอบ้างเดี๋ยวเลือกปฏิบัตินะคะตอนนี้ 98% ของทีวีดาวเทียมเนี่ยเป็นผู้รับใบอนุญาตกสทช.เพราะฉะนั้นถ้าอย.ฟันธงมาเนี่ยเราสั่งระงับได้หมดเลยแล้วก็ถ้าระงับแล้วยังไม่เชื่อเนี่ยเราก็จะเพิกถอนใบอนุญาตเพราะว่าใบอนุญาตเนี่ยมีอายุแค่1ปีนะคะคือถ้าเขาไม่ได้ต่อใบอนุญาตปีที่2เขาก็จะเป็นส่วนน้อยนะคะที่กลายเป็นคนที่เถื่อนแล้วก็ผิดกฎหมายแต่ว่าถามว่าถ้าเถื่อนและผิดกฎหมายกสทช.ก็ไม่มีอำนาจจับเขาเข้าคุกหรอกค่ะก็ต้องให้ตำรวจไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เข้าสู้ในศาลต่อไปแต่นี่คือรูปธรรมอันนึงที่ต้องเรียนกับสื่อกับประชาชนว่ายอมรับว่าที่ผ่านมาก็ใช้เวลาเงื้อง่ายอยู่พอสมควรนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไม่อยากแก้แต่ว่าอย่างที่ท่านไปทูลว่าคือเราต้องเอาเขาเข้ามาสู่กฎหมายก่อนก็คือเอาเขามาเป็นผู้รับใบอนุญาตตอนนี้เขาเป็นเกือบหมดแล้วนะคะตอนแรกเขาก็ไม่ยอมจะเข้ามาเป็นหรอกเพราะเขารู้ว่าการจะเข้ามาเป็นเนี่ยก็จะต้องโดนแบบนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเข้ามาเป็นแล้วเขาต้องทำตามกฎหมายแต่ว่าเราก็ต้องผนึกกำลังกันเพราะว่ากสทช.เนี่ยกำกับช่องทางนะคะเหมือนท่อน้ำอะค่ะกสทช.จะกำกับท่อแต่ว่าน้ำที่จะผ่านท่อสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยต้องมีอีกหน่วยงานหนึ่งก็คืออย.นะคะคือว่าถ้ามีเรื่องร้องเรียนมาว่ามีน้ำที่ไม่สะอาดไหลผ่านท่อเนี่ยกสทช.ก็จะส่งน้ำนั้นไปให้อย.ถ้าตรวจพบแล้วว่าน้ำไม่สะอาดเราก็จะปิดไม่ให้น้ำนั้นผ่านท่อนะคะเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถไปปิดท่อตั้งแต่แรกได้เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่ากสทช.เนี่ยไม่มีอำนาจไปวินิจฉัยว่าโฆษณานั้นเนี่ยเกินจริงหรือไม่เพราะเป็นอำนาจของอย.โดยเฉพาะถ้าเป็นโฆษณาอาหารและยานะคะในกรณีที่กสช.จะสั่งระงับได้มีอยู่เงื่อนไขเดียวคือผิดมาตรา37ซึ่งท่านก็เห็นอยู่ว่ามาตรา37เนี่ยยังมีปัญหากันอยู่เนื่องจากว่ากสช.มักจะไปใช้มาตรา37ในเรื่องของศีลธรรมอันดีและความมั่นคงของชาตินะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพสื่อเช่นเรื่องละครเรื่องข่าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะมาใช้กับเรื่องนี้แต่ว่ามันก็ยากที่จะโยงเรื่องอาหารเข้ากับเรื่องความมั่นคงของชาติศีลธรรมอันดีแต่มันมีข้อหนึ่งที่บอกว่าเสื่อมทรามสุขภาพจิตใจประชาชนอย่างร้ายแรงเนี่ยก็แต่ก็อีกแหละก็ต้องถามว่าแล้วอะไรคือร้ายแรงนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องส่งไปให้อย.วินิจฉัยอีกนะคะมันก็เกินอำนาจของกสทช.แต่ว่าตอนนี้เราผนึกกำลังกันแล้วค่ะก็คือว่าก็ต้องขอบคุณทางท่านศรีนวลด้วยนะคะก็คือทางอย.ก็ให้ความร่วมมือกสทช.เป็นอย่างดีแต่ที่ผ่านมามันเป็นข้อจำกัดของแต่ละหน่วยงานอย่างที่บอกเราก็เร่งออกใบอนุญาตทางอย.ก็ต้องกำลังแบบตรวจสอบลิสต์ เทียบปรับคือเอกชนเขาก็มีสิทธิ์เทียบปรับอะไรของเขาแล้วกฎหมายก็อ่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มาประสานกันแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะก็คือว่าลิสต์ของผู้ประกอบการทั้งหมดถ้าอย.ขอมาเนี่ยเราก็จะให้นะคะหรือว่าลิสต์ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคล้ายๆอาจจะมาทำขึ้นเว็บเพื่อผู้ประกอบการเช็คได้นะคะเพราะว่ามติอีกข้อนึงเมื่อวานเนี่ยก็คือกสทก็จะมีมติแจ้งหนังสือเวียนไปยังผู้ประกอบการดาวเทียมและเคเบิลทุกรายเนี่ยว่าการโฆษณาอาหารและยาทุกประเภทเนี่ยต้องไปเช็คกับอย.ก่อนว่าต้องให้มีใบอนุญาตนะคะแล้วก็วันที่9ที่จะถึงเนี้ยเราก็จะจัดร่วมกันระหว่างกสทช.กับอย.ที่จะเชิญผู้รับใบอนุญาตเคเบิลดาวเทียมทั้งหมดนะคะที่กสทช.ให้ใบอนุญาตเนี่ยมาอบรมสั่งสอนไม่ใช่นะคะคือมาอบรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าการที่จะอนุญาตการที่จะโฆษณาอาหารและยาถูกกฎหมายได้เนี่ยต้องทำอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นงานภาพรวมนะคะแต่ก็เบื้องต้นก็เริ่มแล้วนับหนึ่งก็แจ็คพอตไปลงที่บริษัทโนวันจำกัดนะคะแล้วก็ช่องพอใจชาแนลและเจนี่ฟู้ดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ใช่มีแค่ช่องนี้แต่ว่าแค่เป็นจุดเริ่มต้นจากเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมาที่พันสองและอย.ยืนยันกับเราแล้วยังมีอีกหลายช่องรออยู่ในลิสต์แล้วก็หลายผลิตภัณฑ์รออยู่ในลิสต์นะคะก็คือว่าหลังจากนี้ถ้าอย.ยืนยันมาเมื่อไหร่กสช.จะสั่งระงับทันทีทุกรายเป็นแบบเดียวกันค่ะแต่ถ้าถามว่าเขาดื้อไม่ระงับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เราก็จะต้องปรับเทียบเราก็ต้องปรับเขาเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็ปรับได้เป็นระดับแสนเหมือนกันไปจนถึงเพิกถอนใบอนุญาตนะคะถ้าถามว่าถ้าเขายังไม่ยอมรับอำนาจกสทช.อีกได้ไหมได้เขาอาจจะไปฟ้องศาลปกครองก็สู้กันในศาลอีกแต่เราหวังว่าณจุดนี้แล้วผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมทั้งหลายเนี่ยจะยอมทำตามกฎกติกาใหม่เพราะไม่งั้นท่านจะกลายเป็นแกะดำนะคะเพราะว่าหลายช่องเนี่ยที่เราเตือนไปในรอบแรกก็ปรับตัวนะคะ อาจจะต้องขอยกตัวอย่างอย่างช่องที่เคยถูกร้องเรียนมาเนี่ยนะคะคือช่อง4050 channel นะคะเมื่อก่อนนั้นก็อยู่ในแบ็คลิสต์ล่าสุดเราพบเนี่ยกลายเป็นลิเกหรืออะไรไปแล้วนะคะก็คือว่าเขาก็ไม่มีโฆษณาแล้วและทราบว่าเจ้าของก็คือบริษัทโรสมีเดียซึ่งเขาประกาศตัวว่าเขาจะประมูลทีวีดิจิตอลด้วยอันนี้ก็เลยเป็นส่งสัญญาณว่าเขากำลังจะเข้าประมูลทีวีดิจิตอลเขาเลยไม่อยากจะมีแบล็คลิสต์นะคะอันนี้คือเขาเคยทำผิดมาก่อนแต่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างช่อง4050หรือโรสมีเดียเนี่ยก็คือเปลี่ยนทั้งช่องกลายเป็นการ์ตูนไปเลยหรืออะไรไปเลยไม่มีแล้วแล้วก็พยายามปรับตัวเพราะว่าไม่งั้นจะไม่มีสิทธิ์ประมูลทีวีดิจิตอลนะคะหลายช่องมีการปรับตัวบางช่องเนี่ยเราก็ตรวจไม่พบแล้วนะคะแต่ว่าช่องพอใจchannel เนี่ยยังพบหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะก็คิดว่าก็คงต้องฝากไปยังบริษัทโนวันว่าอาจจะต้องปรับตัวนะคะให้มีการโฆษณาที่ถูกกฎหมายเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นท่องที่อาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็กลายเป็นแกะดำในทีวีดาวเทียมทั้งหมดก็ได้แต่ว่ายังมีช่องอื่นตามมาอีกก็คือทีละสเต็ปแล้วกันนะคะทีนี้เรื่องน้องเรียนอันนี้ก็มาจากประชาชน
เมื่อวานนี้คือมีช่องเดียวใช่ไหมคะที่พิจารณาคือทางช่องพอใจชาแนล
ค่ะ
จริงๆก็มีหลายช่อง
อยู่ใน
ช่องขายน้ำหมักช่องอะไรอย่างเงี้ยในพิจารณาด้วยหรือเปล่าคะ
อย่างช่องกรณีของซุปเปอร์เชงนะคะรู้สึกเขาจะขอใบอนุญาตเข้ามากสช.ยังไม่ให้เพราะเนื่องจากว่าเขามีประวัติตอนนี้ขึ้นศาลอยู่นะคะแล้วก็ศาลเนี่ยชั้นต้นเนี่ยสั่งบอกว่าผิดเขาอุทธรณ์อยู่เราก็เลยยัง pendingไม่ได้พิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะคิดดูดีเราจะเช็ครู้สึกเราจะทำหนังสือไปที่อย.และทางศาลด้วยคือถ้ามีแนวโน้มว่าผิดหรืออะไรต่างๆในกสช.อาจจะไม่ให้ใบอนุญาตก็ได้ที่พอไม่ให้ใบอนุญาตเขาก็จะไปอยู่คาทากอรี่ของการออกอากาศโดยไม่รับใบอนุญาตก็จะต้องถูกดำเนินคดีทางปกครองต่อไปเป็นต้นค่ะแต่อย่างที่บอกว่ายังมีเยอะมากอันนี้เราเริ่มนับหนึ่งนะคะจริงๆนับช้าแล้วล่ะแต่ว่าเหตุที่ช้าเพราะว่าทีวีดาวเทียมทั้งหมดเพิ่งกลายมาเป็นผู้รับใบอนุญาตจากเรานะครับแล้วก็เมื่อเราก็ไม่ใช่แค่ช่องเท่านั้นตอนนี้แพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็มาเป็นผู้รับใบอนุญาตจากเราแล้วถ้าต่อไปช่องเนี่ยอย่างช่องพอใจหรือโนวันสมมติว่าเขาไม่ยอมนะคะที่จะเชื่อฟังคำสั่งกสทช.กสช.ก็จะบีบไปได้อีกทางนึงคือไปดูที่แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนั้นไม่ว่าจะเป็นค่ายดาวเทียมไหนก็ตามแต่แม้แต่ GMMZ เนี่ยถ้ายังปล่อยให้มีโฆษณาออกในช่องนี้เนี่ยกสทช.ก็สามารถเอาผิดกับแพลตฟอร์มได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าแพลตฟอร์มก็เป็นผู้รับใบอนุญาตจากเราเกือบ 100% แล้วนะคะอาจจะยังขาดแต่ PSI ที่ยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่าแพลตฟอร์มทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเป็นผู้รับใบอนุญาตแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความผิดจะได้มี2ทางก็คือในฐานะช่องรายการแล้วก็ในฐานะแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นถ้าแพลตฟอร์มไม่ฟังเราเนี่ยช่องรายการก็ถ้าช่องรายการไม่ฟังเราแพลตฟอร์มก็ต้องฟังเราเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ย ไม่งั้นอย่างที่บอกหลายแพลตฟอร์มก็จะเข้าประมูลทีวีดิจิตอลนะคะถ้าเขาไม่ปฏิบัติตัวตามกฎหมายเนี่ยเขาก็อาจจะเสียสิทธิ์แล้วก็เขาอาจจะมีปัญหาได้กสช.ก็จะเริ่มขยับแล้วค่ะก็คือก็ต้องขอบคุณบอร์ด5ท่านเมื่อวานด้วยก็คือมติเป็นเอกฉันท์อันนี้ไม่มีเสียงส่วนน้อยส่วนมากก็คือมีคำสั่งสั่งระงับต้องขอบคุณอย.คือมันเป็นครั้งแรกเพราะมันเพิ่งมีเคสแรกซึ่งเพิ่งเราจะถึงที่สุดนะคะเพราะก่อนหน้านั้นที่อย.ส่งมาเนี่ยหลายบริษัทที่เอ่ยถึงเนี่ยยังไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตนี้เราทำอะไรเขาไม่ได้ตอนนี้เขามาเป็นแล้วคล้ายๆเขามาเป็นเด็กนักเรียนแล้วไงคะคุณครูก็ตัดเกรดได้หรือว่าลงโทษได้เมื่อก่อนเหมือนเขาอยู่นอกโรงเรียนอ่ะพอนอกโรงเรียนปุ๊บเราก็เอื้อมมือไปไม่ถึงก็ต้องปล่อยตำรวจอย่างเดียวตอนนี้เขาเข้ามาอยู่ในระบบของกสทช.แล้วเราใช้อำนาจทางปกครองได้ค่ะแต่อันนี้เขาขอเริ่มต้นที่ทีวีดาวเทียมก่อนนะคะคือยอมรับว่าปัญหามีเยอะหนักกว่านี้ก็เคเบิลท้องถิ่นแล้วก็วิทยุค่ะแต่ว่าคือเราก็มี200คนเหมือนกับท่านแล้วก็เราเพิ่งออกใบอนุญาตตอนนี้เอกสารใบอนุญาตเนี่ยดาวเทียมเพิ่งหมดไปนะคะเคเบิลก็ทยอยวิทยุเนี่ยขอมา 7,000 กว่ารายแล้วเพิ่งออกได้แค่ 2,000 แล้วก็ดาวเทียมเนี่ยยังดีหน่อยคือมันจะมีตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นตัวยึดโยงกับเราได้แต่ว่าวิทยุเนี่ยไม่มีโหนดเลยคือ1กสทช.ต้องมอนิเตอร์1ต่อ 7,000 เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะคะแต่เดี๋ยวพอทีวีดาวเทียมเราทำให้อยู่ตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเน้นเรื่องวิทยุนะคะแต่ที่ผ่านมาวิทยุก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็มีเคสที่ประชาชนร้องเรียนมาทาง 1,200 ก็ต้องขอบคุณมากนะคะคือมีประชาชนร้องมาอย่างต่อเนื่องนะคะทาง1200เนี่ยแล้วก็มีหลายเคสจากต่างจังหวัดร้องเรียนเคสวิทยุเนี่ยแหละค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่เราพบสถานีที่มีปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายอย.เนี่ยมักจะเป็นสถานีหลุมดำคือเป็นพวกที่ไม่ได้มายื่นขออนุญาตอะไรเลยถ้าเราพบอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะส่งตำรวจค่ะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยล่าเคสล่าสุดก็อย.นำจับแล้วก็ตำรวจท่านไพฑูรย์ตามแล้วก็กสทช.ก็ไปด้วยก็เลยกลายเป็นว่า2กระทงนะคะก็คือกสทช.ก็ไปจับกลุ่มในฐานะที่ออกอากาศโดยไม่ได้รับใบอนุญาตก็ยึดเครื่องส่วนอย.ก็แจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของโฆษณาเกินจริงคือเราผนึกกำลังกันอย่างเงี้ยไปบางเคสแล้วเดี๋ยวจะบอกก็มีนโยบายแล้วว่าถ้าท่านถ้าอย.ขอมาตำรวจบอกมากสทช.ก็จะไปทุกที่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารและยาเนี่ยเราอาจจะต้องให้อย.นำเพราะว่าท่านถือกฎหมายแต่ถ้าต่อไปเนี่ยหลังจากเราออกใบอนุญาตให้ทุกคนหมดแล้วแต่ยังมีคนที่ไม่เข้ามาเนี่ยอันนั้นกสทช.อาจจะไม่ต้องรออย.เลยก็ได้คือเราไปดำเนินการเองฐานะไม่มีใบอนุญาตเลยก็ได้เพียงแต่ว่าช่วงนี้เราต้องให้โอกาสเขาก่อนนะคะเพราะว่าคือเขาอยู่นอกระบบมาตั้งแต่แรกถ้าเราจับเราก็ต้องจับหมดนี่มันไม่ได้เราก็เลยอยู่ในช่วงของคนที่อยากเข้ากับสุติกามาก่อนถ้าคนยังไม่เข้าจะเหลือน้อยแล้วจะกลายเป็นแกะดำแล้วเราจะใช้กระบวนการทางกฎหมายได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เรียนสื่อมวลชนทราบว่าทำไมเหมือนถึงค่อนข้างใช้เวลานะคะแต่ว่าตอนนี้กสช.ใช้อำนาจได้แล้วเริ่มได้แล้วเต็มที่กับผู้รับใบอนุญาตถ้าเราชักช้าหรือเราอะไรเนี่ยท่านก็ต้องวิจารณ์หรือว่าเอาผิดได้เพราะว่าถ้าผู้รับใบอนุญาตทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การกำกับของกสทช.ทำผิดแล้วอย.ขอร้องมาแล้วเราไม่ระงับเนี่ยตอนนี้ความผิดจะอยู่ที่กสทช.ค่ะก็อันนี้ก็คือความคืบหน้าเบื้องต้นที่
คุณปัญญานิดนึงค่ะในส่วนของวิทยุชุมชนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหลักเรามีไทม์ไลน์ไหมคะว่าจะต้อนเข้าข้อแบบทีวีดาวเทียมได้เมื่อไหร่ในการจัดระบบตรงนี้
เราปิดรับสมัครไปแล้วค่ะตอนนี้มีคนที่มาขึ้นลิสต์กับเราแล้วเนี่ย 6-7,000 นะคะเราก็ปิดไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ให้ใบอนุญาตทั้งหมด 7,000 แต่อย่างน้อย 7,000 เนี่ยถ้าสมมุติมีแจ้งร้องเตือนเข้ามาเนี่ยเราสามารถเตือนเขาได้เพราะเรารู้ตัวตนของเขาแล้วที่ผ่านมาเราไม่รู้ตัวตนไงคะเพียงแต่ว่า 7,000 เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ใบอนุญาตนะเราก็ต้องตรวจคุณสมบัติก่อนเพียงแต่ให้เขามาลงทะเบียนเบื้องต้นซึ่งการลงทะเบียนรอบแรกเนี่ยปิดไปแล้วแต่กลายเป็นว่าก็ยังมีคนตกหล่นนะคะที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนที่เรียกว่าหลุมดำเนี่ยอีกเป็นพันซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยกสทช.ส่งประมาณ 1,500 กว่าสถานีที่เป็นหลุมดำไปให้ตำรวจแล้วนะคะแต่ไม่ได้หน่วยท่านไปทูลนะคะคือเป็นตำรวจใหญ่เลยเพราะว่าตำรวจใหญ่ต้องไปปราบปรามในข้อหาที่คล้ายๆผิดอาญานะคะก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะแต่ว่าตำรวจท่านก็งานเยอะอยู่แล้วคือท่านอย่างที่ท่านไปทูลว่าคือท่านแค่ต้องจับขโมยกระโจนเนี่ยก็ไม่มีเวลาอยู่แล้วคืออันเนี้ยเขาถึงให้กสทช.มาทำเพราะเรามีอำนาจเฉพาะแต่มันก็จะมีกลุ่มนึงเนี่ยเขาไม่ยอมเข้ามาอยู่ใต้อำนาจเราก็ต้องส่งไปให้ตำรวจอยู่ดีแต่ว่าตั้ง 1,500 สถานีตำรวจก็ยังจับไม่ไหวอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าทำยังไงกับไอ้ 1,500 สถานีที่เป็นหลุมดำดีเราก็มีแนวคิดเบื้องต้นว่าเราก็อาจจะเปิดให้พวกหลุมดำเนี่ยเข้ามาขอใบอนุญาตจากเราพูดง่ายๆว่าคือห้ามไม่ได้อะ ก็เอาเข้ามาเลยไม่งั้นก็อยู่แบบก็จะเป็น2มาตรฐานกลายเป็นว่าคนที่มาอยู่ภายใต้กสทช.เนี่ยจะถูกจี้มากเลยต้องถูกตรวจสอบอะไรแต่พวกที่เป็นหลุมดำเนี่ยก็ต้องปล่อยตำรวจอย่างเดียวซึ่งก็จะกลายเป็น2มาตรฐานคนที่เป็นอยู่ใต้กสทช.ระเบียบจะเยอะแต่อยู่กับตำรวจเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องรอตำรวจจับอย่างเดียวแล้วตำรวจท่านกว่าจะจับมันก็ท่านงานอย่างที่บอกอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านควรจะมาทำอย่างนี้แต่ว่าประเทศเรามันก็นะคือละเมิดกฎหมายกันจนแบบจนไม่รู้จะยังไงแล้วเป็นหมื่นสถานีค่ะเพราะฉะนั้นกสช.ก็เลยคิดว่าเพื่อที่จะไม่ได้ผลักภาระเป็นให้กับตำรวจนะคะเราก็จะต้องอาจจะต้องมีแนวนโยบายที่จะเอา 1,500 เนี้ยกลับเข้าสู่กติกาแล้วก็เริ่มกำกับเขานะคะส่วนระยะยาวจริงๆเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการทำวิทยุดิจิตอลด้วยนะคะนี้ต้องพูดตรงไปตรงมาเพราะว่าวิทยุ FM อนาล็อกตอนนี้ขึ้นเป็นดอกเห็ดและขึ้นง่ายมากปิดวันนี้ก็ขึ้นพรุ่งนี้ได้ใหม่คือมันเป็นคล้ายๆมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไปแล้วนะคะคือเครื่องมันถูกแล้วก็อะไรมันถูกขึ้นกันได้เองเหมือนสร้างกระท่อมอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นชุมชนแออัดตลาดนัดกะเกะระกะไปหมดคือไปเคลียร์โซนนี้ก็ไปขึ้นโซนนู้นนะคะเราก็เลยคิดว่าระยะยาวเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการย้ายชุมชนแออัดกับตลาดนัดขึ้นห้างนะคะก็คือเปลี่ยนจากอนาล็อกไปดิจิตอลซึ่งมันจะคุมได้มากกว่าในแง่ที่ว่าไม่สามารถที่จะอยู่มาตั้งสถานีเองได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องย้ายเทคโนโลยีอนาล็อกที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยไปดิจิตอลแล้วมันจะซับซ้อนขึ้นนะคะคือมันจะต้องอยู่เป็นล็อกเปรียบเทียบให้เห็นภาพค่ะวิทยุอนาล็อก FM วิทยุชุมชนที่ท่านฟังที่มันกวนกันเนี่ยมันก็เหมือนหาบเล่แผงลอยตลาดนั้นน่ะคือมันเกยกันต่อให้ท่านแก้ยังไงก็เกยกันแต่ว่าดิจิตอลเนี่ยมันจะเหมือนขึ้นห้างอ่ะทุกคนก็ต้องแบ่งล็อกไม่เกยกันแล้วก็เจ้าของห้างก็สามารถตรวจสอบได้ว่าซุ้มนั้นเนี่ยจะต้องขายของที่ไม่ผิดกฎหมายแต่นี่เป็นระยะยาวนะคะยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากที่เราประมูลทีวีดิจิตอลอะไรเสร็จแล้วเนี่ยงานตามโรดแมปปีหน้าเนี่ยก็คงจะเดินเครื่องเรื่องวิทยุดิจิตอลนะคะส่วนหนึ่งเพื่อจะแก้ปัญหาไอ้คลื่นหมื่นกว่าแห่งในประเทศไทยซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกที่เยอะขนาดนี้ซึ่งก็ไม่ทราบว่ามันเยอะมาได้ยังไงนะคะคือเน้นก็จะเปรียบเทียบเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านไปแล้วเพราะว่าท่านมีเงิน 50,000 เนี่ยท่านไปหาเครื่องมาที่ไหนก็ตั้งสถานีได้แล้วมันกลายเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านจริงๆไม่ได้บอกว่าทั้งหมดไม่ดีนะคะหลายส่วนในนั้นน่ะดีช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยเรื่องบริการสังคมช่วยเรื่องชุมชนน่ะแต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่อาศัยมาทำประโยชน์และหลอกลวงประชาชนเนี้ยอาศัยช่องว่างของเทคโนโลยีที่มันใช้ง่ายเนี่ยทำให้เราเหมือนกับแมวไล่จับหนูอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบนะคะก็คือเราก็เร่งให้เขาเข้ามาอยู่เป็นผู้รับใบอนุญาตแล้วถ้าเราตรวจพบเขาเราก็จะปรับเขาเพิกถอนเขาอะไรก็ว่าไปอันนี้คือเป็นงานที่จะต้องทำแน่แต่ว่าตอนนี้อาจจะเริ่มที่ทีวีดาวเทียมก่อนเพราะว่าทีวีดาวเทียมมันมีผลกระทบสูงเนื่องจากว่าคนดูกันเกือบข้อนประเทศเนื่องจากมันไปทั่วประเทศนะคะแล้วมันมีภาพมีอะไรด้วยแล้วคนก็บ่นร้องเรียนมาเยอะจริงอันนี้ก็ยอมรับนะคะอันนี้ก็หลังจากที่เราออกใบอนุญาตให้เขาครบเกือบ 100% แล้วก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะนับหนึ่งที่กสช.จะทยอยสั่งระงับก็เริ่มจากบริษัทอันนี้เป็นบริษัทแรกก่อนเดี๋ยวก็จะมีมาต่อไปอะค่ะ
ก็เดี๋ยวรอช่องต่อไปว่าจะเป็นใครนะรอลุ้นกันแต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่ในห้องนี้นะคะ ในห้องนี้มีใครมาจากทีวีดาวเทียมบ้าง นะคะค่ะก็อย่างที่ทุกท่านเรียนมานะคะตอนนี้เราก็มีกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นแล้วนะคือทางอย.ก็แก้กฎหมายอยู่ในระหว่างในกระบวนการของกฤษฎีกานะคะในขณะที่กสทช.ก็มีดาบละก็คือเริ่มฟันแล้วด้วยตอนนี้นะคะนะคะในส่วนของทางภาคประชาชนเองก็มีการทำเครือข่ายที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะสช.เองก็เรียกว่าเป็นคนเหมือนเป็นคนคอยอำนวยความสะดวกกองเชียร์ต่างๆก็พยายามที่จะประสานเครือข่ายเข้ามาละคิดว่าในอนาคตนี่การดูแลคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของปัญหาการโฆษณาอาหารยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพน่าจะดีขึ้นแค่ไหนอย่างไรอยากจะให้อาจารย์นิยดาช่วยแสดงความคิดเห็นตรงนี้นิดนึงในฐานะภาคประชาชนค่ะ
ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่าในคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งเรื้อรังแล้วทุกภาคส่วนก็พยายามจะทำอะไรกันมาตลอดเนี่ยนะถึงจะเพิ่มความเข้มแข็งยังไงไว้รอดูดีไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่มั่นใจพูดตรงไปตรงมานะมันกลัวมันก็จะเป็นวนๆไปอยู่อย่างนี้อีกอยู่เนี่ยนะก็ฐานะภาคประชาชนเองก็เรียกว่าส่งเสียงเชียร์เต็มที่แล้วกันกับหน่วยงานที่พยายามทำงานทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยกันนะถ้ามีส่วนอะไรช่วยได้ก็ช่วยแต่ว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องการแรงเคลื่อนที่มันแรงกว่านี้หน่อยนะยาแรงๆหรือยังไงไอ้ตรงเนี้ยยังรู้สึกว่ายังจำเป็นอยู่เช่น
ยกตัวอย่างร่างพรบยาของทางอย.เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาถึงไหนละนะจะบอกตรงไปตรงมาว่าภาคประชาชนเรายื่นไปแล้วนะร่างพรบยาเนี่ยฉบับประชาชนเราไปรออยู่ที่รัฐสภาแล้วรอมา1ปีแล้วท่านนายกไม่ลงนามสักทีนึงตองแต่งรอของรัฐบาลอยู่เนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้2510มันก็นานพอสมควรนะอันนี้ก็คงต้องฝากท่านรองศรีนวลไปบูรณาการเนี่ยไม่อยากให้เป็นไฟไม่ฟางเพราะว่าไอ้บูรณาการนี่คือปัญหาใหญ่มากที่ภาคประชาชนเกิดปัญหาที่ไรไม่รู้จะวิ่งไปหน่วยไหนฉันจะมีปัญหาทีต้องโทรทั้ง4เบอร์เพื่อจะร้องเรียนหรือเปล่าหรือกริ้งเดียวแล้วมันส่งไปถึงทุกที่เนี่ยไอ้บูรณาการเนี่ยทั้งบูรณาการการรับเรื่องบูรณาการการทำงานเนี่ยเอาให้มันยั่งยืนนะก็ยังอยากจะฝากเอาไว้สุดท้ายอันนึงมี2อันส่งเสริมสื่อน้ำดีเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งต้องช่วยกันทำนะสื่อน้ำดีให้เขาสามารถมาช่วยพวกเราได้ยังไงสื่อสำคัญแล้วไม่รู้จะไปถามใครได้อินเทอร์เน็ตน่ะสั่งซื้อเรียกว่ายาเสพติดกันเลยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่รู้ใครจะจัดการตรงเนี้ยเออใช่ ICT ฝากท่านด้วยเออใช่ถ้ายังไงฝากท่านสื่อมวลชนไปถาม ICT ให้หน่อยนะคะ
ก็มีพรบคอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมคะจริงๆแล้ว ICT จัดการได้ค่ะค่ะนี่มาที่ทางท่านรองอรพันธ์ค่ะทางสช.ค่ะจะมีอะไรเติมเต็มไหมคะ
คือฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะรู้สึกเป็นสุขว่าการที่เราทำเราเหมือนกับช่วยจริงๆท่านก็เจอกันอยู่แล้วแหละนะคะระหว่างอย.กสทช.อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เรามีสมัชชาสุขภาพแล้วทำให้ทุกภาคส่วนจริงๆซึ่งภาคส่วนที่สำคัญมากนะคะเท่าที่ฟังเนี่ยคืออย.กสทช.ตำรวจเนี่ยเขาจับมือกันแน่นแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นลักษณะที่ว่าส่งไม้กันนะคะเมื่อกี้คุณอภิญญาพูดชัดนะคะว่าส่งไม้กันยังไงแต่ว่าไม้อีกอันนึงที่อาจจะยังห่างอยู่เนี่ยคือไม้ประชาชนเพราะว่าประชาชนเนี่ยยังจริงๆแล้วประชาชนนี่สำคัญมากนะคะเพราะประชาชนเนี่ยคือผู้เสียหายซึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเพิ่มพลังอย่างที่อาจารย์นิยดาต้องการเนี่ยค่ะต้องเพิ่มพลังตรงประชาชนว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่าเขาจะร้องเรียนยังไงคะเขาเจอแล้วเขาร้องเรียนไงไม่มั่นใจแล้วเขายังไงคะซึ่งขณะนี้เมื่อกี้ฟังนะคะดิฉันได้เครื่องมือทั้งหลายตัวนะคะมีแอปพลิเคชันอย.สมาร์ทอย.นะคะจำได้แล้วนะคะสมาร์ทอย.ลองโหลดได้เลยนะคะมี1200นะขอกสทช.นะคะมีทางตำรวจปคบ.นะคะแต่ทำยังไงล่ะคะตอนนี้อยู่แค่โต๊ะนี้ค่ะประชาชนไม่ได้รู้จักเพราะฉะนั้นพระเอกที่จะไปหรือจะเป็นนางเอกในยุคนี้นางเอกดังกว่าพระเอกนางเอกเนี่ยที่จะไปถึงประชาชนนะแนะนำให้รู้จักเนี่ยนะคะต้องเป็นสื่อแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องอาศัยพลังสื่อว่าสื่อน่าจะสร้างทำยังไงที่จะเสริมให้ไอแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่ทุกหน่วยงานทำเนี่ยประชาชนสามารถที่จะรู้จักแล้วเข้าถึงได้แสดงว่าที่ร้องเรียนเนี่ยยังมาไม่พอนะคะยังเจอปัญหาอยู่อีกเยอะแล้วถ้าฟังอย่างที่คุณเก๋พูดเมื่อกี้นะมีเป็นหมื่นสถานีเลยอ่ะจะไล่กันยังไงล่ะคะถ้าไม่มีเจ้าของผู้เสียหายมาร้องนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเข้าใจว่าการที่เราจะทำแผนยุทธศาสตร์ในสมัชชาเนี่ยค่ะอาจารย์ศรีนวลคะอาจจะต้องฝากว่าประเด็นเรื่องการเสริมพลังความเข้มแข็งของภาคประชาชนโดยผ่านสื่อเนี่ยเป็นหัวใจนะคะเป็นหัวใจมากเลยเพราะว่าพลังด้านภาครัฐบาลเนี่ยท่านว่าจับมือกันแน่นแล้วตอนนี้จับมือกันได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเวลาเราพอมีเวลาต่อไปเนี่ยช็อตต่อไปเนี่ยอาจจะชวนผู้สื่อข่าวไปดูไปเยี่ยม4พื้นที่ของอาจารย์ที่อาจารย์นี้ไปทำงานดีไหมคะไปดูว่าจริงๆแล้วภาคประชาชนเขาทำงานกันยังไงแล้วเขาเชื่อมต่อกับทางตำรวจในพื้นที่เนี่ยได้มาช่วยอะไรยังไงหรือว่าทางกสทช.หรือทางอย.เนี่ยเขาทำงานกันยังไงอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็พังสื่อเองเนี่ยค่ะนั้นว่าต้องมีส่วนร่วมมากกว่าการเป็นแค่ช่องทางแล้วล่ะอย่างสมมุติว่าจะทำแผนยุทธศาสตร์เนี่ยองค์กรของสื่อค่ะสมาคมต่างๆที่เมื่อกี้นี้คุณนาถพูดเนี่ยเขาจะต้องมามีความเห็นนะคะว่าไอ้ที่จะเขียนในแผนยุทธศาสตร์เนี่ยเขาทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้หรือว่ายังไงนะคะซึ่งในสมัชชาครั้งต่อไปที่จะถึงในเดือนธันวาเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องที่สำคัญนะคะอย่างปีนี้ที่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะเรื่องนโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนเรื่องนี้ก็หน้าทางน่าจะมันนะคะเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเราชวนสื่อมาคุยเป็นการเฉพาะอีกครั้ง
ทางหน้าสื่อมาสื่อก็ตกเป็นจำเลยทุกเวทีค่ะนะคะเราคงจะต้องมีการปรับตัวกันครั้งใหญ่เลยนะคะค่ะไปที่ท่านนางเอกค่ะค่ะท่านรองค่ะท่านรองศรีนวลค่ะค่ะเชิญค่ะสรุปค่ะ
ใจนะคะว่าเป็นนางเอกหรือว่าเป็นจำเลย
เพราะว่าอย่าทำงานเยอะค่ะเลยยกให้เป็นนางเอก
ค่ะคือทุกครั้งเนี่ยแล้วก็ทุกเรื่องเลยเกือบจะทุกเรื่องอย่าตกเป็นจำเลยเพราะแค่ช่วง 2-3 เดือนนี้ก็ไม่รู้โดนไปกี่เป้าแล้วนะคะรู้สึกว่าข้าวยังกรุ่นๆยังไม่เย็นเลย ก็โดนนมอีกแล้ว แล้วจริงๆแล้วเรียนว่าอย่าเนี่ยมีคนอยู่แค่600คนแล้วในแต่ละส่วนที่ทำงานอย่างเช่นของสำนักอาหารที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาอาหารเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสำนักมีอยู่ประมาณแค่60คนน่ะนะคะแล้วส่วนที่ทำโฆษณาเนี่ยมีอยู่ไม่เกิน6คนเองที่ต้องทำนะคะแล้วแต่ละเพราะว่าเรามีงานหลายอย่างส่วนของยาก็จะไปอยู่ที่สำนักยาซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนแต่ในส่วนที่เราคิดว่าเราต้องปรับตัวหัวหมุนกันทั้งวันเลย อยู่อย.เนี่ยก่อนมานี่ก็หมุนหัวกันไปจากหลายเรื่องหมุนจากเรื่องของข้าวมาเรื่องนมแล้วเดี๋ยวก็มาเรื่องโฆษณาอีกเนี่ยทีนี้เรารู้ว่าถ้าเราจะทำงานแบบเดิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ละอย่างที่เมื่อกี้ทางกสทช.บอกว่าต้องรอคำตอบจากเราคือทุกอย่างเนี่ยกุญแจเปิดประตูอยู่ที่อย.ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตำรวจจะเป็นกสทช.หรือจะเป็นภาคประชาชนเองก็ตามเนี่ยตอนนี้เราทำกุญแจใหม่ละในระบบของการทำงานเราเนี่ยเราปรับวิธีการที่จะแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร็วขึ้นตรงนี้เราเริ่มปรับแล้วแล้วก็คงจะได้ใช้ในเร็ววันนี้แทนที่จะต้องมามีขั้นตอนของการแจ้งข้อความไปให้เนิ่นนานไปผ่านหลายขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวเราปรับให้เหลือเป็นระบบระดับเจ้าหน้าที่ที่จะแจ้งแล้วใช้งานได้เลยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เรียนว่าฐานข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญตรงนี้เราจะมีตัวอย่างของข้อมูลที่จะทำให้เห็นว่าสื่อก็จะเข้ามาดูได้เลยว่าเอ้ยอันนี้นี่นะมันมีแนวโน้มที่ไม่ถูกต้องแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้นี้ลืมพูดก็ขอเติมไปก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราเริ่มคิดในการที่จะใช้เรามีอยู่2มาตราคือมาตรา40สำหรับยกตัวอย่างอาหารนะคะมาตรา40กับมาตรา41ซึ่งปกติแล้วเราจะใช้มาตราที่ไม่ขออนุญาตเป็นลำดับก่อนลำดับต้นก่อนเพราะถ้าใช้มาตราที่โอ้อวดเกินจริงเนี่ยต้องมีการตรวจพิสูจน์ซึ่งใช้เวลายาวตรงนั้นเรารอเป็นระดับ2แต่ตอนนี้เราเริ่มคิดแล้ว